case you missed it.
In case you missed it, pemilu tahun ini akan diikuti 52% pemilih muda. Mayoritasnya generasi milenial dan generasi Z tentunya. Nah, dalam pemilihan presiden, setiap paslon berusaha untuk merebut hati para pemilih muda dengan beragam cara. Pertanyaannya, apakah strategi dan gagasan yang diusung oleh masing-masing paslon ini berhasil menarik perhatian mereka? Nah, dalam In Case You Missed It kali ini, saya Rifan Dwi Astono akan mengajak beberapa pemilih muda dari berbagai daerah yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat untuk menanyakan pendapat mereka soal gagasan dari masing-masing paslon. Bersama saya di studio sudah ada Pinandito Wisambudi yang akrab disapa Tosi. Hai Tosi.
Halo Mas Rifan.
Ada juga Ambika Putri asal Malang. Hai Ambika.
Halo Mas Rifan, apa kabar?
Baik. Kemudian melalui Zoom juga ada Nila Febrianti asal Sulawesi Tenggara dan Shulhan Rumaru dari Ambon. Nah, sebelum kita langsung masuk ke topik utamanya, kita pengen kenalan dulu sih sebetulnya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, aslinya di Indonesia, terus sekarang lagi ngapain di Amerika, singkat aja.
Iya, halo, aku Tosi. Di Indonesia aku berasal dari Depok sebenarnya, tinggal di Depok, lahir di Depok, tapi darahnya dari Jogja. Sekarang sedang berkuliah di Amerika, di Johns Hopkins University, mengambil Energy Policy and Climate gitu.
Wah, berarti fokusnya lingkungan dan iklim ya kayaknya nih.
Betul, betul.
Kalau Ambika?
Halo, nama saya Ambika. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Georgetown University untuk Master in Learning Design and Technology. Saya aslinya sebenarnya dari Sidoarjo, tapi sebelumnya domisili di Malang sebelum depart ke sini.
Oke, berarti yang satu dari sisi barat Pulau Jawa, Ambika dari sisi
Jawa
timur.
Timur ya. Yeah.
Nah, kalau Nila dan juga Mas Shulhan?
Nama lengkap saya Nila Febrianti, asal saya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya itu di Kota Bau-Bau, biasanya dikenal dengan Pulau Buton. Saat ini saya melanjutkan studi di S2 George Washington University, jurusan Communication Management.
Kalau saya, nama lengkapnya Shulhan Rumaru. Saya di Amerika kuliah S2 juga, jurusan yang sama dengan Nila, Communication Management. Tapi sudah lulus tahun 2023, bulan Mei, terus melanjutkan magang. Kurang lebih mungkin 6-1 tahun di salah satu perusahaan di sini, di Amerika. Terus sekarang juga kemarin juga baru lulus LPDP lagi dan melanjutkan studi juga di Amerika juga, tapi kemungkinan akan dimulai tahun depan.
Pertanyaan pertama yang berhubungan dengan pemilu adalah, aku pengen tahu nih, kalau buat kalian sendiri udah punya pilihan belum buat pilpres tahun ini? Siapa dulu nih? Tosi dulu mungkin?
Boleh, kalau aku sih masih menimbang sebenarnya saat ini. Jadi aku mau lihat sampai akhir nanti kira-kira siapa yang paling cocok menurut aku sendiri.
Gitu. Kalau Ambika?
Kayaknya prinsip lu berjudil kali ya. Bisa sebut merek di sini, tapi tentu saja ada. Tapi sama kayak Tosi, semuanya bisa berubah di detik-detik terakhir.
Masih penuh dengan pertimbangan ya.
Iya, 5 tahun sekali soalnya Mas, jadi harus benar-benar berhati-hati banget nih.
Setuju gitu. Banget, ini mungkin yang banyak orang lupa juga kali ya, karena suara yang kita kasih ini ngaruhnya nggak cuma sehari itu aja, tapi juga sampai 5 tahun ke depan gitu. Betul. Ya. Kira-kira kita bakal hidup di bawah kebijakan kayak gimana, di bawah pemerintahan kayak apa. Betul. Di Indonesia yang brandnya seperti apa juga di luar negeri gitu ya, di dunia internasional. Kalau Nila sama Mas Shulhan gimana?
Kalau aku jujur kah belum? Karena gimana ya, gelombang informasi yang kita dapat di sosial media tuh bikin apa ya kak? Bikin aku bertanya-tanya, gak mau juga terlihat apatis, tapi masih menimbang sih kak sekarang. Apalagi kan aku sekarang ada di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi kita gak bisa merasakan langsung bagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia pada masa musim pemilu sekarang.
Saya juga masih mempertimbangkan sebagai bagian dari pemilih rasional, public attentive yang cenderung mempertimbangkan track record, visi misi, kemudian apa yang menjadi narasi dalam kampanye setiap capres-cawapres. Itu akan saya pertimbangkan sampai titik akhir pemilihan, minimal sebelum masuk box pemilihan gitu ya.
Tapi kalau dari kalian sendiri, apa sih yang jadi kualitas yang kalian cari dari sosok seorang pemimpin bangsa gitu, dari seorang presiden? Ambika apa nih?
Sebagai seorang pemimpin tentunya tidak hanya mempunyai kualitas yang secara beliau itu aware dengan apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Tapi juga beliau harus aware sedang apa yang terjadi di luar sana. Terus terang misalkan kalau 5 tahun yang lalu nih ya, kalau misalnya saya ada di Indo, kemudian mungkin saya hanya aware ada situasi yang di rumah saya aja tuh. Ternyata ketika kita menjadi pemilih di luar, dinamikanya lumayan berbeda nih ya gitu. Ternyata di luar sini kita bisa melihat dari jauh apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Seringkali ketika kita di dalam, kita tidak paham banyak sekali kadang isu-isu yang dipertontonkan kepada kita itu sebenarnya kurang sebegitu urgent. Harusnya kita misalkan ngomongin masalah, oh sekarang udah krisis, oh sekarang di luar sana pendidikan udah sedemikian. Isu-isu itulah sebenarnya yang harus dijadikan patokan utama dari calon-calon presiden ini yang benar-benar harus solutif. Nggak hanya kayak misalkan pemberantasan korupsi, technicality-nya apa nih gitu.
Bukan cuma lip service, cuma bilang saya akan memberantas korupsi gitu.
Karena
ya,
kalau di sini kita jadi lihat kayak ternyata semua politisi sama ya di mana-mana negara.
Gak ada
ya,
pembedanya ya.
Gak ada bedanya. Jadi harapannya kalau di Indo, karena kita memang menangani negara dengan lebih dari 14.000 pulau dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda di masing-masing wilayahnya. Jadi saya harap apapun yang akan dilakukan oleh yang terpilih sama akan memberikan manfaat yang tidak kalah pentingnya untuk setiap masyarakat dimanapun itu, nggak cuma tersentralisasi di wilayah Jawa tapi juga di luar Jawa dan di lain-lain, sama-sama bermanfaat di luar.
Soal isunya nanti kita bakal singgung. Kalau Tosi sendiri apa nih sosok presiden itu seperti apa yang dicari kualitasnya?
Saya setuju sama apa yang Mbak Ambika sampaikan tadi, yang mengerti masalah dalam negeri dan juga luar negeri. Tapi kalau untuk saya, justru yang paling penting itu satu, pola pikir menurutku. Karena presiden nanti itu akan punya wewenang untuk mengambil banyak keputusan-keputusan yang krusial untuk Indonesia gitu. Jadi pola pikir itu menjadi hal yang paling penting untukku.
Pola pikir kayak gimana nih?
Pola pikir dia gimana nanti mengambil sebuah kebijakan gitu. Jadi di balik pola pikir itu kan mereka punya ide-ide dan juga program-program yang mereka tawarkan gitu untuk menjawab suatu permasalahan gitu. Jadi menurutku itu sangat penting sebagai parameter presiden kita nanti gitu.
Oke, pola pikir dari Tosi, dari Ambika tadi soal bagaimana ia melihat isu dari dalam dan juga dari luar ya.
Iya, punya wawasan.
Kalau Mas Ulhan, kualitas seperti apa nih yang dicari dari sosok seorang presiden?
Sebenarnya untuk mencari pemimpin bangsa itu kan sudah jelas standarnya ya. Kita mencari pemimpin yang jiwa leadershipnya udah terlihat. Nah, gimana caranya? Pertama kita bisa cari tahu dari rekam jejak mereka, baik itu dalam kinerja-kinerja politik ataupun kinerja mereka di ruang-ruang publik. Terus kemudian selain jual leadership, saya juga ingin mencari tahu bagaimana relasi mereka dengan publik. Apakah mereka juga cukup banyak konflik dengan publik atau justru malah menjadi orang yang begitu dielu-elukan atau dicintai oleh publik begitu. Nah, yang ketiga tentu saja penjabaran program-program dan kinerja mereka ke depan terkait dengan Indonesia, yang saya harap sih mereka bisa mengantarkan Indonesia keluar dari jebakan negara menengah begitu kira-kira, untuk menjadi salah satu negara maju.
Nila?
Apa ya, Kak? Kalau aku pribadi sebenarnya lihat dari gimana pola pikirnya ya. Kira-kira sebagai Gen Z, aku di sini posisi sebagai Gen Z ya. Aku bisa memahami nggak pola pikirnya, bisa nggak program-program kerja yang dibuat itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Apalagi kan Kak, nanti di 2045 kan kita akan mengalami bonus demografi, which is di sana generasi yang ada yang dari kita ini, kita nanti akan menjadi sumber daya manusia yang akan produktif. Sementara kan kalau aku lihat di daerah aku sendiri, which is my hometown, itu apa ya, Kak? Kualitas dari segi pendidikan, kemudian kebijakan publik yang ada di sana, itu masih belum terlaksana dengan baik. Implementasinya sih tidak seperti di daerah Pulau Jawa, karena aku kan kuliah S1 di Jawa, tapi asal aku dari Kota Bau-Bau. Aku mengalami ketimpangan itu yang sangat-sangat nyata, apalagi dibandingkan dengan di sini setelah aku pindah ke DC. Kalau harapan aku sih nggak muluk-muluk, aku pengen lihat gimana program mereka itu bisa dicapai dan juga diimplementasikan oleh daerah-daerah 3T atau daerah-daerah Indonesia Timur. Karena itu sih, Kak, masih nggak balance banget.
Nah, jadi kemarin ini VOA sempat mewawancarai perwakilan dari ketiga paslon nih. Salah satu yang kami tanya ke mereka adalah, adakah strategi khusus buat meraup suara pemilih muda? Dan apa nih isu yang mereka anggap paling penting buat generasi muda? Kita coba dengar jawaban dari mereka. Yang pertama ini adalah dari paslon nomor urut 1, ada Pak Thomas Lembong. Ini dia.
Jadi, pertama, kami percaya bahwa generasi milenial dan generasi Z inilah generasi yang paling terdidik dalam sejarah negara kita. Kami cukup yakin bahwa porsi yang cukup besar daripada generasi milenial dan generasi Z ini secara alamiah, ya, secara natural akan tertarik kepada pendekatan kami di dalam kampanye, ya, yang berorientasi pada gagasan, pada ide, pada imajinasi, ya kan? Saya kira apa isu utama bagi pemilih muda saat ini adalah lapangan kerja. Ya. Sulitnya cari pekerjaan, bukan pekerjaan apa saja, ya, tapi pekerjaan yang membanggakan, membanggakan dengan penghasilan yang stabil, ya kan? Apa dengan jadwal kerja yang juga stabil. Ya.
Nah, Pak Tom Lembong ini adalah co-captain Tim Nasional Pemenangan atau TNP Anies Muhaimin. Sekarang kita dengerin jawaban dari perwakilan paslon nomor 02, yaitu yang diwakili oleh Rahayu Saraswati. Dia adalah juru bicara dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ini dia jawabannya.
Jadi gemoy itu bukan muncul dari TKN, ya waktu itu pun juga TKN belum ada. Tetapi dari masyarakat, dari anak-anak muda yang memberikan julukan itu kepada Pak Prabowo. Sehingga itu kita angkat dan kita jadikan bagian dari strategi untuk pemenangan Prabowo Gibran. Tentunya kita terus menyampaikan juga politik yang damai, politik yang santun. Salah satu program yang kita sering kali sebut adalah tentunya dukungan untuk milenial, yaitu untuk startup dan juga kredit modal usaha, terutama untuk anak-anak muda yang ada di UMKM. Jadi salah satunya adalah pinjaman ultramikro yang ada di bank saat ini, yang dimana kita bisa memberikan pinjaman modal sampai 25 juta rupiah dengan 0% bunganya. Jadi betul-betul keberpihakan Prabowo Gibran untuk meningkatkan entrepreneurship, startup, kewirausahaan, penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu selalu yang digaungkan oleh anak-anak muda adalah lapangan pekerjaan.
Itu dari paslon nomor 02, sekarang kita langsung ke paslon nomor 03. Ini jawaban yang diberikan oleh Pak Andika Perkasa. Dia adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ini dia.
Jadi sebetulnya Mas Ganjar berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Karena ada survei sebetulnya di kalangan Gen Z milenial beberapa bulan lalu, mereka justru mengutamakan nilai-nilai, salah satunya kejujuran. Survei juga mengatakan beberapa bulan lalu bahwa kalangan muda ini yang ada di kepalanya, atau apa ya, concern mereka adalah bagaimana mereka nanti kerja. Apakah ada pekerjaan buat mereka? Itu adalah agenda yang menurut saya terpenting buat anak-anak muda. Dan justru itulah Mas Ganjar berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ini harus 7%. Nah, pertumbuhan 7% hanya bisa dicapai macam-macam. Misalnya dengan datangnya investasi dari luar yang memang potensinya besar.
Oke, itu dia jawaban dari Andika Perkasa. Dan itu ketiga perwakilan dari masing-masing paslon. Yang tadi ada fokus strateginya adalah mengusung kejujuran. Terus ada juga yang mengusung kampanye damai gitu, pemilu damai. Walaupun ada gimmick gemoynya di situ. Terus yang satu lagi adalah bahwa strateginya adalah kampanye yang berorientasi pada gagasan. Makanya mereka bikin sesi town hall dan lain sebagainya. Ternyata tapi isu-isu yang diangkat kurang lebih mirip-mirip ya, soal lapangan kerja, soal permodalan kerja gitu-gitu ya, ya. Apa nih tanggapan kalian terhadap jawaban dari ketiga tim kampanye ini? Mungkin dari siapa dulu nih? Mau Tosi dulu, mau Ambika dulu? Tosi, silakan.
Iya, kalau menurut aku benar tadi kata Mas Rifan, sebenarnya isu yang diambil dari ketiga pasangan calon ini mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau menurut aku sebenarnya nggak sesimpel itu untuk menggayat anak muda gitu. Jadi memang kalau data dari CSIS atau Center for Strategic and International Studies, itu poin utama tentang peminatan isu anak muda memang di lapangan pekerjaan dan juga biaya hidup yang mahal gitu. Tapi sebenarnya ada poin-poin lain nih di bawahnya yang juga penting, contohnya lingkungan, masalah sosial dan lain-lain gitu. Jadi pemilih muda ini kan juga range-nya sangat panjang gitu ya, dari 17 tahun sampai 40 tahun, ya kan. Jadi kalau emang 17 sampai mungkin 25 tahun, lapangan pekerjaan mungkin isu utama gitu. Tapi kan di atas itu banyak juga anak-anak muda yang udah jadi profesional, yang udah punya bidangnya masing-masing gitu. Misalnya di kesehatan, di finansial, atau di lingkungan hidup gitu. Jadi menurutku sekarang anak muda itu udah sangat pintar-pintar, udah sangat terdidik, seperti yang tadi kayaknya Pak Tom Lembong juga sempat mention. Menurutku itu bagus, dan itu menurutku jadi lingkungan berdiskusi politik tahun ini gitu. Dan menurutku itu perlu diapresiasi juga untuk semua pasangan calon ya ini. Karena dari dua pemilu sebelumnya yang pernah saya ikuti,
ketahuan nih umurnya.
Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Dari pemilu dua pemilu sebelumnya pembahasan gagasan itu enggak sedalam tahun ini. Jadi menurutku lingkungan diskusi di tahun ini itu perlu diapresiasi. Itu artinya demokrasi atau diskusi debat di
ruang
tahun
publik, ya?
Ruang publik itu makin meningkat di Indonesia gitu. Okay. Dan itu aku sangat apresiasi untuk semua pasangan calon saat ini yang mau dig deep ke isu-isu itu dan mau menyampaikan ke anak-anak muda.
Fokus gitu. Gagasannya itu ya. Betul. Kalau Ambika, gimana tanggapannya? Puaskah dengan jawaban-jawaban dari para perwakilan masing-masing tim SES ini?
Ya tentu saja kita perlu lebih banyak konteks ya, supaya jauh lebih paham. Itu kan level surface aja. Tapi dari sedikit yang disampaikan, toh kita juga semua sama-sama lihat dari debat capres dan cawapres selama ini. Jadi masing-masing dari kita tentunya mempunyai pandangan masing-masing tentang apa itu. Mendengarkan lagi, saya juga sepemahaman dengan Dito yang disampaikan barusan tentang kesamaan visi misi, bagaimana caranya menggait pemilih ini melalui memang kebutuhan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan. Ketiga-tiganya sudah menyampaikan dari mulai yang general sampai yang spesifik kayak oh kita akan ada nih subsidi kalau misalnya kamu perlu 0% interest, seems like interesting. Mereka menggait pemikiran wirausaha startup yang itu memang rata-rata risk yang mau diambil oleh anak-anak muda. Tapi juga saya ingin menggarisbawahi tentang beberapa isu yang tadi sempat disampaikan di awal untuk masing-masing paslon tentang cara representations on public, apakah penggunaan jargon itu penting, apakah affiliation dengan salah satu figur itu penting. Saya rasa di mana saja itu sama ya, Mas. Contohnya kayak di United States aja, kebetulan kita di tahun politik yang sama, di mana nanti di US pada bulan November pun juga akan melakukan pemilu sama seperti kita. Jadi kita yang di sini juga mendengarkan, wah seru nih hype-nya double-double.
Jadi sebanding-bandingin ya?
Iya, secara gak langsung ya. Tapi di sini juga Presiden Joe Biden sendiri kan juga menggait Taylor Swift tuh yang lagi hip-hipnya sekarang. Karena mereka tahu kalau misalkan figur ini bisa menarik minat dari target audiens mereka. Pun sama mungkin jargon yang dipakai oleh salah satu paslon. Dengan misalkan istilah gemoy yang tadi disampaikan, itu melekat mungkin bagi mereka. Dan sebenarnya strategi marketing itu bagus kalau misalkan dari anak-anak mudanya sudah mulai notice. Karena yang diperlukan adalah kalau kamu memahami sesuatu, at least kamu notice dulu nih gitu. Yeah. Kamu mungkin notice, terus kamu tertarik, terus kamu jadi pengen tahu lebih jauh. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan terakhir tadi disinggung bahwasanya pada saat ini diasumsikan masyarakat itu apalagi yang anak-anak muda lebih well educated. Apakah iya well informed itu tidak sama dengan well educated? Mungkin mereka tahu banyak, tetapi hal yang mereka ketahui itu apakah semuanya benar?
I see. Aku pengen dengar pendapatnya Mas Sulhan nih.
Secara pribadi sih saya melihat tanggapan dari ketiga tim ses terkait dengan bagaimana cara menggait pemilih pemula, kemudian masuk ke sektor ekonomi. Sebenarnya itu mereka berbicara soal basic needs untuk anak-anak muda Indonesia, yaitu lapangan kerja, peluang kerja, dan lain-lain. Persoalannya bukan pada berapa banyak lapangan kerja yang akan mereka ciptakan, tapi distribusi lapangan kerja itu sendiri. Ketika lapangan kerja itu berpusat di ibu kota misalkan, atau berpusat di Jawa misalkan, itu kan juga tidak merata karena teman-teman di luar Pulau Jawa juga akan mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Jadi 15 juta lapangan pekerjaan ataupun berapa juta pun itu lapangan pekerjaan. Kalau distribusi lowongan pekerjaan itu merata ke seluruh Indonesia, itu akan menjadi penyeimbang.
Kalau soal strategi para capres ini nih buat gayat suara muda gimana Mas?
Iya, soal sebenarnya saya melihat untuk kampanye gagasan itu bagian dari salah satu demokrasi deliberatif ya. Bagaimana ada ruang terbuka, ruang yang inklusif digunakan untuk partisipasi publik. Kemudian mereka membuka ruang untuk diskursus gitu, menciptakan diskursus publik. Karena semakin banyak diskursus itu kan sebenarnya semakin banyak pertalian gagasan dari orang ke orang, kelompok ke kelompok, dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau diskursusnya sudah sama, kira-kira nanti arah pembangunannya juga bisa sama. Narasi yang akan dibangun juga bisa sama begitu. Kalau misalkan untuk dari tadi apa Mas?
Yang kampanye gagasan ya.
Kampanye gagasan begitu. Kemudian yang menurut saya yang paling esensial juga, ini bukan persoalan kampanye dengan gimmick ataupun tidak begitu ya, tapi bagi saya yang esensial adalah memperkaya perspektif publik dengan menyodorkan gagasan-gagasannya secara konkret, baik itu misalkan lewat media sosial ataupun tidak. Kalau otentisitas sih saya rasa di politik susah ya menakar otentisitas, karena ruang kontestasi, arena kontestasi politik itu harus by design. Artinya kan kayak misalkan mereka mau menghadapi Gen Z, ya mereka harus mendesain capres-cawapresnya menjadi lebih mudah dipahami oleh kaum milenial dan Gen Z. Makanya kemudian muncul gemoy misalkan, atau kemudian Anies Bubble misalkan. Sehingga mereka menghidupkan dunia maya sebagai echo chamber atau ruang gema terhadap gagasan-gagasan mereka. Gitu sih.
Nah, Neil, kamu sendiri gimana nih tanggapannya setelah dengar jawaban ketiga tim ses ini? Ada nggak yang menarik gitu buat kamu?
Kalau aku pribadi ya, sebagai pengguna aktif media sosial yang hampir melihat konten-konten tiga paslon ini di TikTok maupun Instagram, menurutku aku nggak bisa memastikan mana yang bagus, mana yang enggak sih, Kak. Dan pada akhirnya aku sadar kalau ya itu adalah bentuk branding image yang mereka buat, yang mereka bangun untuk bisa menarik simpati atau atensi khalayak untuk bisa memilih mereka. Karena dari yang aku lihat juga ya, dari konten misalnya paslon nomor satu itu ada pro kontra yang aku juga lihat dari komen-komen teman-temanku pada saat juga kita diskusi sama teman-teman. Nomor dua juga gitu, nomor tiga juga gitu. Jadi aku sebagai pemilih, aku nggak mau salah memilih, makanya aku belum bisa menentukan sekarang. Masalah strategi sih menurutku mereka cukup kreatif, sangat-sangat kreatif, karena mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang cukup apa ya, modern, menyesuaikan dengan karakter-karakter para milenial dan generasi Z. Dan aku juga banyak setuju sih tadi, kayaknya udah dirangkum semua sama Kak Sulhan. Kalau masalah teori ya itu luar biasa, tapi ini aku sebagai sudut pandang Gen Z ya seperti itu Kak. Jadi kalau aku nggak ada sih mana yang lebih bagus atau ini, karena generasi Z tuh selalu punya hal-hal baru. Kita tuh kayak punya karakter yang cukup berbeda ya dengan generasi-generasi lain.
Selalu ada yang bisa bikin ilfeel atau justru yang bikin kalian malah makin tertarik gitu ya.
Iya bener Kak, apalagi kan ada tuh satu konten yang waktu pas paslon Gibran aku lupa itu paslon nomor 2 ya. Gimana attitude-nya ke Pak Mahfud. Kalau kita lihat dari segi budaya Asia, budaya kita Indonesia itu kan tidak sopan ya. Tapi kalau dalam segi debat aku paham itu emang seni dari perdebatan. Cuman kan kita nggak bisa ini ya. Makanya aku nggak mau kayak memberikan opini pribadi aku. Jadi aku juga sambil melihat, oh dia bisa jadi kayak gini, emang mungkin ini salah satu trik strateginya untuk mendapatkan respon dari masyarakat seperti apa. Kan menarik atensi itu, ya lah kan udah kayak selebgram-selebgram sekarang kan mereka bisa bisa terkenal karena itu menarik atensi. Mungkin itu juga yang dilakukan sama paslon Prabowo Gibran gitu.
Menarik. Tapi saya mau juga tuh menanggapi tangkapannya Nila.
Gimana gimana Mas?
Jadi kalau kalau saya melihat gini soal debat itu ya, kan kita harus melihat panggung debat presiden itu sebagai sebuah ruang adu gagasan yang paling egaliter, sekaligus itu zona untuk mempertahankan marwah integritas intelektual para capres cawapres kan begitu. Nah, sehingga debat itu tidak bisa dilihat sebagai hanya adu gimmick ataupun retorika gitu. Jadi ada tiga poin penting kalau menurut saya. Pertama tuh berbicara soal retorika dalam debat. Karena bagaimanapun pesan itu harus disampaikan dengan baik dan landasannya itu retorika. Kalau misalkan retorikanya lemah, saya khawatir pesan itu justru tidak tersampaikan. Walhasil nanti kemudian terjadi misalkan sanggahan-sanggahan ataupun juga klarifikasi lagi dari tim ses yang lain di luar debat itu sendiri. Karena tidak clear-nya pesan yang disampaikan ketika debat. Terus kemudian yang kedua ini bicara soal esensi. Esensi ini kan kemarin kita bicara misalkan kalau debat itu kita bertanya sesuatu yang esensial, yang kalaupun kita menggunakan singkatan atau akronim, kita perlu memberikan gambaran, background bahwa apa yang jadi pertanyaan kita itu dimengerti begitu kan. Sehingga nanti ada debat dan dialog di dalam forum itu. Sehingga itu menjadi hidup dan masyarakat menjadi tahu dan tidak terjebak pada sesuatu yang justru merusak citra debat yang terhormat. Karena panggung debat terhormat di Indonesia itu sebenarnya satu-satunya menurut saya ya, debat capres-cawapres gitu. Ini panggung kehormatan yang tertinggi di Indonesia gitu, dan itu harus juga dihadirkan secara terhormat gitu. Nah, yang terakhir menurut saya manajemen forum. Manajemen forum tuh kayak misalkan para capres-cawapres harus misalkan pandai-pandai mengatur emosi di dalam debat itu gitu.
Kalau buat kalian sendiri nih sebagai pemilih-pemilih muda, saya juga masih pemilih muda loh pendengar. Pengen dapat pengakuan. Kalau buat kalian pribadi nih, apalagi kalian punya apa namanya bidang sendiri-sendiri gitu.
Betul.
Apa yang jadi isu yang genting sekali perlu ditangani oleh seorang pemimpin bangsa itu tadi, seorang presiden? Mungkin dari Ambika dulu.
Yang paling penting penegakan hukum kalau bagi saya. Karena misalkan negara hukumnya itu clear, everybody respect those, semua orang follow those, it should be good. Karena dulu sempat studi di Singapura ya saya. Mereka bahkan, misalkan ketika kita naik MRT, ada policy yang kita gak boleh minum, gak boleh makan di situ. Dan semua orang follow those. Dan gak boleh ngeludah sembarang tempat misalkan, seperti itu. Dan semua orang obey those gitu. Artinya adalah ketika hukum itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan memang ada efek jeranya, di situ adalah sesuatu yang sebagai regulasi, like way of life gitu. Bukan berarti kayak misalkan, ya pasti ada orang-orang Singapura kalau misalnya mereka liburan ke Indo terus tiba-tiba kayak whatever I want gitu.
Karena, wah aku tidak ada di lingkungan yang seperti di kampung halaman nih, bisa lebih bebas.
Under pressure mereka, jadi mereka sembarang aja. Jadi saya rasa yang paling penting itu adalah penegakan hukum, Mas.
Okay.
Hukum yang benar-benar tidak pandang bulu, hukum yang benar-benar meregulasi kehidupan, dan hukum yang benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau saya rasa kita punya pondasi hukum yang jelas, berarti apapun tidak akan ada yang namanya kayak persepsi, asumsi. Karena selama ini kita selalu memandang kayak, oh ini udah biasa sih gitu. Oh ini akhirnya korupsi dan lain-lain itu kayak, ya udah sih, ya emang dihukum kayak apa gitu. Nggak ada rasa takut, tidak ada rasa untuk respect dalam apa yang mereka lakukan. Karena mereka merasa kalau this is dysfunctional already as a house gitu. Jadi mereka kayak I can do whatever I want, tapi kan tidak seperti itu ya. Kita hidup bernegara. Kalau tidak ada rasa saling percaya, kalau tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain, I think we are no longer as a part of a family. Mereka semua punya program yang keren, mereka semua sama-sama berpendidikan dan mempunyai support system yang luar biasa. Tapi alangkah baiknya kalau kinerja-kinerja tersebut juga di backup dengan sistem hukum yang baik juga ke depannya.
Oke, okay. Karena kebijakan gak bakal berjalan. Menjadi sesuatu yang bijak kalau tidak dijalankan dengan bijaksana.
Betul.
Kalau Tosi, apa nih Tos, isu yang buat lo penting banget?
Kalau menurutku, mungkin karena aku bidangnya ini juga, jadi mungkin agak bias ya. Jadi menurutku, transisi energi itu menurutku lumayan penting untuk aku. Okay. Gitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya nanti di climate change atau perubahan iklim. Gitu. Jadi banyak pasangan calon sekarang ini masang pertumbuhan ekonominya di angka yang lumayan tinggi-tinggi. Okay. Gitu. Nah, banyak orang menghubungkan pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa sebanding dengan perlindungan lingkungan hidup gitu. Jadi itu bertolak belakang. Padahal sebenarnya menurut saya itu bisa dilakukan dengan berbarengan. Jadi lingkungan hidup dan juga pertumbuhan ekonomi.
Yeah.
Tapi balik lagi kemarin di debat cawapres yang kedua atau debat keempat kemarin, saya agak menyayangkan sebenarnya karena message yang tersampaikan itu lebih ke gimmick-gimmicknya dari para cawapres dibanding dengan message transisi energinya atau bagaimana mereka akan mencapai transisi energi nanti untuk Indonesia gitu. Karena sebenarnya ini masalahnya nanti untuk keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara gitu. Karena kita salah satu negara yang terdampak perubahan iklim yang cukup besar gitu.
Apalagi kalau ngomongin soal transisi energi yang nantinya bakal terdampak, ya kita-kita ini pemilih muda yang insya Allah masih ada umur gitu ya, yang nanti harus menghadapi dunia yang mungkin nanti bakal berubah entah lebih buruk atau lebih baik gitu ya.
Ya, harapannya lebih baik sih.
Amin, 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 amin. Kalau Mas Ulha nih, apa nih isu yang paling penting buat Mas?
Kalau saya, isu yang paling penting sebenarnya secara umum ya, dari perspektif komunikasi politik, saya yang menyoroti konsolidasi demokrasi, Mas. Jadi, sekarang begini, jelang pilpres ini kita menyaksikan banyak karut-marut proses pencapresan atau kandidasi ya. Dan mulai dari situasi di MK, kemudian sekarang banyak banget gelembung isu yang juga justru tidak substansial begitu, yang itu jangan sampai merusak proses konsolidasi demokrasi kita. Jangan sampai nanti ke depan ada penggembosan demokrasi lagi ke depannya, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak hanya etik gitu, tapi lebih dari itu gitu, menggembosi demokrasi itu sendiri. Jangan sampai ada ruang yang dibuka untuk terjadinya otoritarianisme baru gitu, Mas.
Nila?
Kalau menurut aku balik seperti pernyataan aku sebelumnya, Kak. Itu sih pemerataan kualitas pendidikan, pemerataan sistem informasi. Karena aku kuliah di ilmu komunikasi, aku akhirnya sadar adanya ketimpangan-ketimpangan orang-orang dalam mengolah sebuah informasi. Apalagi orang-orang di daerah Indonesia Timur. Tanpa apa? Tanpa menyudutkan pihak manapun atau menjelekkan daerah saya sendiri, tapi itu yang terjadi, Kak. Dan itu sangat jelas, Kak, kayak adanya peraturan-peraturan baru misalnya dari pemerintah. Itu belum bisa tersampaikan dengan jelas, dengan clarity yang baik, itu tidak bisa sampai ke orang-orang yang ada di daerah-daerah, ya daerah asal saya khususnya. Terkhusus untuk orang-orang yang ada di yang tingkat dan atau status pendidikannya tuh masih ya masih middle ke bawah lah, Kak. Iya, itu kan masih susah sekali ya. Jadi kalau harapan aku sih bisa tersebarnya informasi dengan jelas dan juga mudah dipahami oleh orang-orang dimanapun, Kak, mau itu di Jawa atau di Papua atau di Sulawesi Tenggara, mereka tuh punya satu pemahaman yang sama. Dan aku merasa hal itu yang sampai sekarang sih belum bisa dilakukan dengan baik. Even though aku tahu pemerintah sudah berusaha, mereka memberikan pelatihan, orang dari pelosok datang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan, tapi hasilnya ya tetap selalu ada ketimpangan. Dan aku sangat merasakan itu, Kak. Kayak kenapa di Jakarta, sistem di Jakarta itu beda dengan cara orang memahaminya dengan yang ada di bau-bau? Ini berarti ada yang salah di sini.
Singkat aja, harapan kalian untuk pemilu Indonesia tahun ini apa nih, Tosi?
Harapanku pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan semua demokrasi bisa berjalan dengan lancar juga. Terlepas siapa yang terpilih nanti, aku cuma harap demokrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak ada intervensi dari mana-mana. Udah sih, itu aja menurutku.
Siapapun kalian nanti yang memimpin, jalanilah amanah yang dita yang semoga aja amanah yang di ta yang mereka emban nanti bisa benar-benar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tidak hanya omongan dan tetap sama pro rakyat dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti tadi yang diucapkan Kak Sulhan juga. Semoga demokrasi itu tetap terjalan. Dan peraturan tetap dilaksanakan dengan baik, gitu sih dari aku.
Kalau saya harapannya siapapun yang nanti akan terpilih sebagai presiden, yang pertama tetap memperkuat konsolidasi demokrasi, kemudian yang kedua membuat kebijakan publik yang pro rakyat, dan kalau bisa kebijakan publik itu dibuat juga melibatkan publik, minimal diskursus-diskursus itu ada sebelum kebijakan itu ketok palu, begitu kira-kira. Jangan sampai sebuah kebijakan ketok palu baru kemudian diskursus belakangan. Tidak ada efek apapun. Jadi harus diskursus publik dulu, kemudian baru dibuat sebuah kebijakan. Dirancang naskah akademiknya dan lain-lain, baru kemudian menjadi kebijakan. Jangan dibalik begitu. Kemudian yang ketiga, keterbukaan informasi, transparansi terhadap informasi yang tadi Mila bilang, akses informasi itu harus dibuka selebar-lebarnya, karena hanya dengan orang mampu mengakses informasi, mereka mampu mengakses perubahan. Kira-kira gitu.
Kalau saya mau kasih satu fun fact.
Yeah.
Betapa berharganya vote kita, karena di US sistemnya beda, kayak you only,
yeah,
you have representative gitu, bukan direct vote. Dan ternyata di Nigeria yang tahun lalu juga melakukan suatu elections, orang-orang yang di luar negeri tidak punya hak untuk ngevote. Dan kita sebagai warga Indonesia, dimanapun kita berada, kita mempunyai hak yang sama, bahwasannya suara kita itu penting, bahwasannya suara kita itu akan menentukan nasib dari kita juga ke depannya. Jadi, don't forget to vote!
Don't forget to vote, ya. Thank you banget buat Nila, buat Mas Sulhan,
buat Tosi, buat
Terima
Ambika.
Kasih banyak.
Makasih banyak,
Mas
seru
Ipan.
Banget kita obrolan di In Case You Missed It kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, mungkin topik yang berbeda.
Oke, siap.
Pendengar, demikian In Case You Missed It kali ini. Simak obrolan lainnya dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa.